Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Почитувани ја слушате емисијата на радио Слободна Европа, во неа објавуваме. Бугарска невладина организација добила над 200.000 евра од државата за освестување на македонски бугари. Лекувањето од коронавирус во домашни услови може да чини цела плата. Сивата економија не ја одминува ни онлайн трговијата. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Бугарската влада во изминатите 4 години дала над 200.000 евра на тамошна невладина организација за, како што велат, освестување на македонските бугари и разоткривање на карактерот на национално ослободителното движење на бугарите во Македонија. Организацијата Македонски научен институт со седиште во Софија е сместена во иста зграда со седиштето на партијата ВМРО-БНД на бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Бугарската држава со години и давала пари на невладината организација Македонски научен институт. Со седиште во Софија, во истата зграда и поврзана со ВМРО-БНД на бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов. Ова го откри бугарскиот сервис на Радио Слободна Европа според чија пресметка за 5 години на организацијата се исплатени околу 225.000 евра пари од бугарскиот државен буџет. Она што е интересно за целите на организацијата финансирана од државата. Целите на организацијата се да го осветлува обштественото мислење во земјата и во странство, односно на силната денационализација на бугарското население во Македонија, да ги разобличува фалсификатите на историската минато и да го разоткрива карактерот на национално ослободителното движење на бугарите во Македонија, наведува организацијата. Покрај тоа што се во иста зграда во центарот на Софија како представници на Сдруженијето се наведени двајца, Георги Николов и Владимир Митов, кои советник во Советот на град Софија од групата Патриоти за Софија од квотата на ВМРО-БНД. Македонскиот научен институт почнува да зема државни субвенции во 2016 година, во време кога партијата на Каракачанов е дел од парламентарната коалиција Патриотски фронт и има подпишано спогодба со партијата ГЕРБ на актуелниот премиер Бојко Борисов. ВМРО-БНД влегува во владата по изборите во 2017 година и добива свои министри. Ова здружение Македонски научен институт се споменува и во македонските медиуми неколку пати, поврзано со нивните ставови за бугарско-македонските односи кои често се слични со оние на министерот Каракачанов, па така во 2017 година, период во кој организацијата веќе е финансирана од државата, бугарскиот европратеник од ВМРО-БНД Ангел Джамбаски во Европскиот парламент на представниците на Македонскиот научен институт им организира средба под наслов Македонија и незиниот пат кон европската интеграција. Целта на таа средба, како што беше најавено, е представување на историјата на македонските бугари во Европскиот парламент. Лани во октомври непосредно пред бугарското собрание да ја усвои декларацијата за преговорите на земјава со ЕУ, Македонскиот научен институт излегува со 8 своји барања за отворање на преговорите на Скопје со Унијата. Тие барања на институтот речиси идентично се појавуваат во официјалниот документ на Бугарија годинава, именуван како објаснувачки меморандум, кој во август го испрати Софија до земите членки на Унијата. И во буџетот за следната година 2021, кој сега е во процедура на усвојување, се предвидени 50.000 евра за Македонскиот научен институт. Но како што пишува РСЕ, во него се барате околу 18.000 евра за Бугарското здружение на родовите од Македонија. Заменик председател на Бугарското здружение на родовите од Македонија е Наум Кајчев. Тој исто така и заменик председател на Македонскиот научен институт, но и член на Заедничката комисија меѓу Македонија и Бугарија за историски и образовни прашања.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Неколку илјади денари чинат витамините С и Д и минералите цинк и селен кои лекарите им ги препишуваат на сите заболени од COVID-19, а оваа терапија мора да се плати приватно. Само антибиотиците се на позитивна листа. На болните од коронавирус често им треба и терапија против коагулација на крвта која може да чини и до 100 евра. Во Министерството за здравство велат дека нема специфична терапија за коронавирус. Речи си една минимална плата или околу 15.000 денари за лекување на последици од COVID-19 во домашни услови. Потрошила досега 57 годишна Скопјанка, чие име е познато на редакцијата. Во првите денови по позитивниот тест примала само терапија со витамини за која потрошила околу 3.000 денари. Но пота состојбата и се влошила, па по посета на специјалист инфектолог во терапијата и се додадени и антибиотици и лекови кои помагаат против згрчување на крвта. Само антибиотиците се на рецепт. За инекциите Клексан против згрчување на крвта дала 4.000 денари. Незиниот син, кој бил задолжен да ја набави необходната терапија, вели дека имале среќа што само едно лице е заразено семејството. Доколку целото семејство беше заразено, како што вели, немаше да стигне просечна плата.
За Клексан и тие мора да ги извоиш од тоа буџет, после ги рефундира, мора да ги имаш тие како средство за да може да ги купиш. Ако во момент ги немаш, автоматски не можеш да купиш потребната терапија. Без тоа ги зашто тоа ги рефундираат. Значи мора или да се поземиш, или ќе останеш без терапија.
Потоа инекциите биле заменети со друга терапија против згрчување на крвта за која дала дополнителни 3.800 денари. Тие лекови исто не се на позитивната листа. Во терапијата се вклучени и пробиотици и лекови за желудник за што потрошило дополнителни 500 денари. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека до овој момент нема специфична терапија за ковид никаде во светот.
Целокупната терапија се препишува и затоа матичните лекари имаат насоки согласно состојбата, клиничката слика, прегледите.
За контрола на состојбата на заразен од ковид на државно се плаќа партиципација од околу 250 денари за ренген снимка и за крвна слика, но таа не опфаќа проверка на така наречени диди мери, чија вредност многу често се зголемува со вирусот, па затоа треба да се издвоат дополнителни до 2000 денари во зависност каде се прават анализите. Но за термин често се чека подолго време, па неретко болните ги посетуваат приватните клиники и лаборатории. Крвна слика, рентген и преглед кај инфектолог на приватно може да вечине од 150 до 200 евра. Судејќи според ваучерите за туризам што ги даваше владата, 100.000 вработени во земјава имаат минимална плата. Околу 182.000 пензионери исто така земаат пензија до 15.000 денари. Има и околу 30.000 корисници на социјална помош или по ново минимална гарантирана помош. Затоа, дали властите прават обиди да им помогнат на луѓето кои живеат на работа да можат да се лекуваат? Министерката за труд и социјала Јагода Шахпаска во интервју за Радио Слободна Европа вели дека суштината на една држава е да воспостави систем, а системот треба да ги изедначи сите граѓани и да имат еднаков пристап до права и до услуги.
А во однос на витаминската терапија, ви можете да земате и лекови кои што се по еден B-комплекс кошта многу малку средства и е достапен на сите граѓани. Доволно е да се користи, да се живее со почитување на мерките, да се превенира болеста.
Вели министерката во интервју кое во целост ќе биде објавено в недела.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Онлайн трговијата во време на пандемија на коронавирус значително расте, но тоа ја зголемува и сивата економија. Граѓаните се почесто почнуваат да нарачуваат производи преку интернет, но при плаќањето не добиваат и фискални сметки. Најмногу поплаки од потрошувачите има за купување преку Facebook. Прилог на Марија Митевска.
Традиционалниот начин на продажба во услови на пандемија на коронавирус се замени со онлайн продажба, а граѓаните со цел да се заштитат од ширењето на болеста беа принудени да ги променат своите навики на купување. Продавниците ги заменија со интернет страниците каде со неколку кликови доаѓаат до посакуваниот производ, а неговата достава најчесто се извршува во рок од неколку дена, директно до домот на купувачот. Но купувањето по електронски пат некои од продавачите го злоупотребуваат со тоа што не издаваат фискални сметки. Ивана Крстевска од Скопје неколку пати во изминатиот период нарачала производи преку интернет, но ниту за еден не добила фискална сметка. Се решила да купува онлайн со цел да не се изложува непотребно на ризик за време на пандемија.
Во април месец, кога беше се затворено, нарачав од книжара книги. Значи, книжара која постои, која што има своји нели продавници, меѓутоа ја добив по курир служба и беше платено на рака. Има впишано за жиросметка, меѓутоа не ми дадава жиросметка, ми рекла дека пратката се плаќа на рака. Исто така и во вториот случај кога нарачав, исто се работи пак за сличен тип на достава, исто платив на рака на курирот.
Од Организацијата на потрошувачи на Македонија вела дека најголем дел од поплаките адресирани до нив се однесуваат на купување преку Facebook, бидејќи се работи за нелегална продажба која не е контролирана со закон. Секојдневно ни стигнуваат приговори за нелегална Facebook продажба, една до две дневно, најчесто се за облека, обувки и опрема за уредување на домови, посочуваат од организацијата. Оттаму додаваат дека производите се доставуваат преку карго и се наплаќаат во кеш, односно на рака. Добиваат само некоја белешка дека производот им е доставен. Не имаат право ниту можност да се жалат, да го вратат производот или да го сменат. Имаат една до две комуникации кога имаат проблем со производот, но потоа продавачите ги блокираат на Facebook, велат од организацијата. Но случајот на Крстевска покажува дека освен продажбите на Facebook, правилата целосно не ги почитуваат и останатите фирми, кои се регистрирани и познати во јавноста. Крстевска била задоволна од испораката, иако не добила фискална сметка.
Па искрено, доставата беше брза, да не кажам за еден ден, и бев задоволна од продуктот што го добив, и во моментот не размислив за тоа дека треба нели да ги пријавувам заради фискалната сметка. Сепак ми беше битен продуктот што го добив.
Доколку наплатата за извршена електронска продажба е извршена на самата веб страна со уплата на трансакцијска сметка, како што наведуваат од УЈП, правното лице кое врши продажба нема обврска за издавање на фискална сметка. Доколку управата за јавни приходи добие пријава за неиздадена фискална сметка, оттаму велат дека за извршен готовински промет преку онлайн продажба, управата секако дека ќе постапи по истата и да ноќниот обврзник ќе биде санкциониран согласно законот за регистрирање на готовински плаќања. За онлайн продавачите според УЈП кои не се регистрирани како правни лица, се применуваат одредбите од законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Реакциите што ги покрана интервјуто на премиерот Зоран Заев за бугарската агенција БГНС и состојбата со ковид-кризата во земјава се централни теми во медиумите. Прегледот го подготви Горица Попова.
Бугарско МНР, Софија ја цени брзата акција на Скопје против провокациите, став изнесен на состанокот на ВД македонскиот амбасадор во Софија во Министерството за надворешни работи, јави агенцијата БГНС. Захаријева, Бугарија ги блокира преговорите за Македонија поради говорот на омраза. Заев, фашистичката окупација била присутна, но не можете со цел народ да кажете дека бил окупатор. Пендаровски контра Заев, ова е обид за политички конструкции и ревизионизам. И повторно председателот Пендаровски во интервју за Дојче Веле, декларацијата на Бугарското собрание и меморандумот до ЕУ излегоа од рамките на договорот. Станува збор за обид идентитетските прашања да се стават на преговарачка маса, а за тоа никој никаде во светот ниту преговарал, ниту ќе преговара. Македонскиот историчар, инаку председател на македонскиот тим во заедничката Македонско-Бугарска комисија за историски и образовни прашања, Драги Ѓоргиев, исто така има изјава за Дојче Веле. Историските прашања да не се користат како политичка алатка. Ѓоргиев смета дека историските контроверзи, недоразбирањата и историографските спорови треба да ги решаваат историчарите, а не политичарите. Покрај оваа неодминлива тема во порталите и ситуацијата со коронавирусот кај нас, исто како и нападите врз премиерот Заев и министерот за здравство Филипче во проопозицијските портали. Системот на Заев и Филипче крахира, 30 починати и нови 1160 заболени од COVID-19, гласи еден од насловите. Електронските медиуми се преполни со информации од соседните земји, како и од земјите на Европската Унија, каде што бројот на заразени и починати упорно надминува по неколку илјади.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.